Hann Jóhannes, þessi færingur sem við kallum alltaf Jóhannes færing, hann fór að heimsækja kunningja sinn þarna fyrir austan eftir að hann var búin að fiska vatninu um veturinn. Þessi kunningjans var bóndi. Svo hann hugsaði sig að það væri best að nota Jóhannes úr því hann væri hérna. Og sendi hann út þess að sækja hey. Það rétt, það ekki, hey. Og hann hefur hesta, tvo hesta og sleða og fer þarna út á sléttun og kemur aftur með heyið. Og þegar hann er að koma inn í hlaðið, þá rekur hann sig á nefnilega girðinguna og rífur hann upp og björn kemur út og hann segir, hvað anskot hann eftir að gera? Hvað ertu að hugsa um? Ég var að hugsa um hvað Íslendingar gera í Chicago. Þá segir Bjarn, að þau geta nú skýta eins og við.